Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесен со Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 6 мај 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш наку со што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде вчера во Македонската академија на науките и уметностите во Скопје се одржа чествување по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Се задржуваме на важноста да се одржи жив мајчиниот јазик со анкета од ученици по македонски во Австралија, како и со прилог за домородните јазици во земјава, од кои стотина се сметаат за загрозени, но некои пак оживуваат. А од другите актуелни домашни теми ќе слушнеме и за нов лек за видна депресија, која е отпорна на третман, што ќе биде наведен во шемата за фармацевски бенефиции и со тоа станува подостапен за 30.000 австралици. Лекот е хемиски сличен на лекот кетамин и им дава надеж на многумина кои живеат со хроничната ментална болест. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Антони Албанезе го започнува вториот мандат силно по убедливата победа на лабористите. Израел го одобрува планот за целосно заземање на Газа и одржување на неопределено воено присуство таму. Македонија одбележува 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, а Обединетото кралство започна 4-дневни комеморации по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна во Европа. Антони Албанезе ќе го започне својот втор мандат како премиер со убедливо мнозинство, по големата победа на лабористите, обезбедувајќи најмалку 86 места во парламентот. Обемот на победата ги надмина очекувањата во партијата, што доведе до повици за поамбициозна реформска агенда со оглед на прошириниот мандат и политичкиот капитал. Сепак, луѓе од партијата ги повикуваат гласачите да се смират, велејќи дека владата ќе се фокусира на исполнување на постојните ветувања, наместо на спроведување драматични нови политики. Господин Албанезе вели дека е фокусиран на иднината.
Elections are never about the past. That's an element, but what people want to know is what you're going to do for the future. That is one of the lessons that I learnt in about 1983.
А Либералната партија продолжува да ги разгледува своите опции за лидерство, додека се соочува со тешката задача за обнова по убедливиот пораз од лабористите на изборите. Опозицијскиот благаник Ангус Тейлор се појавува како фаворит со подршка од конзервативците во партијата, како и од некои умерени лица како што е портпаролката за финансии на опозицијата Джейн Хјум. Заменик лидерката на Либералната партија, сега вршител на должноста лидер Сузан Ли, е исто така кандидат како и портпаролот на опозицијата за имиграција Ден Тиен. Опозицијскиот министер за одбрана Ендрю Хасти се исклучи од трката за лидерство. Австралијската изборна комисија денеска го започнува вториот круг од броењето на гласовите, додека и натаму се очекуваат конечни резултати за 16 места. Независната пратеничка Зои Даниел е во тесна трка со кандидатот на либералите Тим Уилсон во изборното место Голдстајн во Викторија, но се очекува да изгуби додека се бројат поштенските гласови. Во изборното место во близина Којонг, незината колешка исто така независна Моник Рајан има предност над кандидатката на либералите Амелија Хамер, но броењето и натаму е во тек. Во меѓувреме, лидерот на Зелените Адам Бент е во опасност да го изгуби своето место во Мелбурн, а лабористите засега водат по броењето на гласовите, иако пребројувањето е се уште неизвестно. Се уште е неизвесен и надпреварот помеѓу независен кандидат и кандидат на либералите во Бредфилд, Сиднеј, како и битката помеѓу либералите и лабористите во новото место во Западна Австралија, Булкинвел. Израелскиот кабинет за безбедност одобри план за ескалација на војната кампања во Газа, вклучувајќи целосно заземање на територијата и неопределено присуство таму. Планот исто така вклучува раселување на стотици илјади палестинци во Јужна Газа, што треба постепено да се спроведува. Неименувани израелски представници изјавија за AAP дека потегот означува значително интензивирање на конфликтот, кој што повторно се разгоре во средината на март по пропаѓањето на 8-неделното примирие. Во неделата шефот на израелската војска, генерал подполковник Ејал Замир, објави дека десетици илјади резервисти ќе бидат повикани и дека армијата ќе ги прошири своите операции низ Газа, насочени кон Хамас. Портпаролот на Обединетите нации Фархан Хак вели дека генералниот секретар на Обединетите нации е незадоволен од планот и дека Газа е и мора да остане составен дел на палестинската држава.
The Secretary General is alarmed by these reports of Israeli plans to expand ground operations and prolong its military presence in Gaza. This will inevitably lead to countless more civilians killed and the further destruction of Gaza. What's imperative now is an end to the violence, not more civilian deaths and destruction. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state.
Во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, вчера во Македонската академија на науките и уметностите се одржа чествување по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Преседателката Гордана Силјановска-Давкова на говорницата рече дека за да се спречи изумирањето на јазикот се потребни големи чекори за заштита, почнувајќи од употребата на јазикот во службената комуникација на сите нивоа во државата.
Според УНЕСКО, околу 3000 јазици се соочуваат со опасноста да исчезнат до крајот на овој век. Односно, по еден јазик може да згасне на секои две недели, верувале или не. Ние не смееме да дозволиме таква судбина да го снајде македонскиот јазик. И мора да направиме се за да го заштитиме.
5. мај во Македонија се одбележува како Ден на македонскиот јазик. На овој ден, 1945 година, е објавена и официализирана македонската азбука со решение за македонската азбука. Кодификацијата на македонскиот јазик е направена со одлука на АСНОМ на 2. август 1944 година. Илјадници луѓе се собраа вчера околу Британскиот парламент и Бекингемската палата, додека Обединетото кралство започна 4-дневни комеморации по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна во Европа. Биг Бен зазвони наплатне, преошто актерот Тимоти Спал го прочита историскиот победнички говор на Винстон Черчил од 1945 година пред навивачката толпа. Обединетото кралство го одбележа денот на победата во Европа порано, совпадјајќи се со државниот празник во понеделник. Националниот воен споменик беше обвиткан со знамењата на Union Jack за прв пат од неговото откривање во 1920 година. На околу 1300 британски војници им се придружи и персонал од сојузниците на НАТО и Украина. Парадата започна на площадот пред парламентот и помина покрај Бекингемската палата, каде што ги поздрави кралот Чарлс III. Ветераните ја изразија важноста на сеќавањето на оние што ги жртвувале своите животи.
I think it's been wonderful and I do think it's so important that we remember, you know, what has happened and the people that gave their lives in the war, because the younger generation don't all know about the times we went through.
Австралиската влада вели дека ќе се залага за правата на австралиската филмска индустрија откако председателот на САД Доналд Трамп вети царина од 100% за филмови направени надвор од Соединетите Американски држави. Од Screen Producers Australia велат дека овој потек ќе испрати шок бранови низ индустријата глобално. Во 2023-24 година странските филмски и телевизиски продукции вреда 768 милиони долари во Австралија, нешто помалку од половина од вкупните трошоци за филмска продукција. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изјави за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 дека председател Трамп изразил подготвеност да се ангажира со филмските студија по ова прашање.
Audiences in the US as well as in Australia like to see Australian actors. We know American films are also filmed here in Australia, you know, The Fall Guy, the Elvis film. So the reality is that the industry is set up where we do cooperate together. So we certainly will be engaging.
ABC ќе биде домаќин на професорката Джеки Хигинс, како нивен прв старешина во резиденција, поради извештај за расизам во јавниот радио дифузен сервис. Независниот извештај слушајте гласно, дејствувате силно. Нарачан од ABC и објавен во октомври минатата година, откри примери на расизам, почнувајќи од тоа што на персоналот му е забранет пристап до работни места поради неангло акцент, до погрешно толкување на идентитетот на луѓето со исто културно потекло. Прегледот даде 15 препораки за подобрување на системите, процесите и поддршката на ABC за вработените од првите нации и културно разновидното потекло. Шефот на ABC во заменување Дејвид Андерсон им се извини на сегашните и поранешните вработени кои доживеале расистичко однесување и повреди во минатото по објавувањето на извештајот предводен од доктор Тери Јанке. На почетокот на својата улога, професорката Хагинс вели дека веќе имала состаноци со менеджментот и персоналот и опишува проблем што го нарекува колонијален товар.
And certainly if you don't have the mass, it can be much more difficult. If there's one or three people working there, you carry that. You carry your history of your people and the circumstances by which, you know, all this disparity happens in our communities. And I guess you need that armour to have that support and look after one another.
Истрагата за нападот во шопинг центарот Вествил во Сиднејската населба Бондај Джанкшн покажа дека полицијата била свесна за влошувањето на менталното здравје на Джоел Каучи во годините пред смртоносниот напад со нож, но серија пропусти покажа дека тој не го добил потребниот третман. 40-годишникот, на кого уште како тинејџер му била диагностицирана шизофренија, престанал да зема лекови во 2019 година и престанал да прима психијатриска нега до 2020 година. Тој страдал од психоза кога уби 6 лица и повреди уште 10 други во април 2024 година пред да биде застрелан од полицијата. Истрагата покажа дека полицијата во Квинсленд пропуштила неколку можности повторно да го поврзе Каучи со системот за ментално здравје, вклучително и за време на средбите во домот на неговите родители во Тувумба на почетокот на 2023 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 34,8 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,05 македонски денари, а 1 евро за 61,06 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 35 степени, Аделаид слаби врнежи 21, Мелбурн повремени врнежи максимално 20, слаби врнежи за Хобарт максимално 15, Камбера претежно сончево 22, претежно сончево и за Сидне 27, како и за Брисбен претежно сончево 27, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс сончево максимално 27 степени. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Македонија одбележува 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Амбасадорката на САД упати честитка по повод денот на македонскиот јазик, а американски дипломати во Скопје во видеоснимка кажуваа македонски поговорки. Бројот на студентите во Македонија се намалува. И Мицкоски најави дека ќе се сретне со родителите на загинатите и повредените во Кочанската несреќа. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков Скопје, вчера во Ману се одржа чествување по повод 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Председателката Гордана Силјановска-Давкова на говорницата рече дека за да се спречи изумирањето на јазикот се потребни големи чекори за заштита, почнувајќи од употребата на јазикот во службената комуникација на сите нивоа во државата.
Според УНЕСКО, околу 3000 јазици се соочуваат со опасноста да исчезнат до крајот на овој век. Односно, по еден јазик može da zgasne na sekoji dve nedeli, verovali ili ne. Nije ne smeme da dozvolime takva sudbina da go snajde makedonski od jazik. I mora da napravime se za da go zaštitime.
Председателот на МАНУ Живко Попов рече дека борбата за зачувување на македонскиот јазик не е завршена, бидејќи неговата употреба е загрозена и внатре во татковината.
Македонскиот јазик е загрозен и внатре во самата држава, каде не е подеднакво почитуван на целата нејзина територија. Законот за македонски јазик, за жал, е донесен отпосле. И сега државните институции треба да вложат многу поголеми усилби за негова правилна примена. Уставниот суд, во чиј капацитет веруваме, е на потек да воспостави правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на целата територија на државата.
Маја Борозан од СДСМ упати критики дека власта го уназадува македонскиот јазик.
Инспекторатот за употреба на македонскиот јазик не може да функционира затоа што се уште не е усогласен со Законот за инспекцијски надзор. Нема вработени инспектори, само партиска директорка од редовите на ВМРО-ДПМН и толку. Нема нови вработувања ниту на лектори, нема ниту стипендии за ученици и студенти. Прекинат е дури конкурсот Цртај на македонски јазик, што успешно се реализираше 3 години.
Американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер преку видео објавено на социјалните мрежи го честита денот на македонскиот јазик, а неколкумина американски дипломати кажуваат македонски поговорки.
Дали знаете дека некои американски дипломати учат македонски јазик пред да дојдат во Скопје?
Учиме македонски.
Учиме и поговорки типични за македонскиот јазик.
Кој рано рани, две среки граби.
Што ќе косеш, тоа ќе жнеш.
Два пати помисли, еднаш прозбори.
Далеку оди и за дома мисли.
Без мака нема наука.
Виното и ракијата немат нозе, ама по нозе мават.
Трпение и спасение.
Книгата дно нема.
На лагата и се кратки нозите.
Чести ден на македонскиот јазик.
5. мај во Македонија се одбележува како Ден на македонскиот јазик. На овој ден 1945 година е објавена и официализирана македонската азбука со решение за македонската азбука. Кодификацијата на македонскиот јазик е направена со одлука на АСНОМ на 2. август 1944 година. Бројот на студентите на македонските факултети се намалува. Од некогашните 52.000 студенти, сега има нешто повеќе од 40.000 или за 10 години има околу 7.000 студенти помалку. Неколкумина универзитетски професори за медиумите ја протолкуваа ваквата ситуација.
Може би ради престиж на тие универзитети, чисто да видат како е. Имаме доста и што се враќаат назад. Значи, биле година, дена, еден семестар, се вратиле назад.
Станува може би збор за некој моментален тренд и помодарство кај младите. Не станува во контакт со колеги од другиве држави. Не станува збор само за нашите, за македонските студенти. Меѓутоа, тој тренд е широко распространен и низ други поразвиени, каде-каде поразвиени западноевропски земји од нас.
Па, ако видиме и бројот на ученици ни се намалува, генерално не ни стиселуваат од почетокот на една школска година до крајот на другата школска година, во некои градови дури пола класови се оцелуваат, така да бројот на население се повеќе ни се намалува.
Идните студенти велат дека интересот за студирање во странство, како например во Словенија, е се поголем, бидејќи студирањето таму е бесплатно. Според статистиката, најголем интерес во земјава има за медицинските науки и за информатиката. Според податоците на Евростат, во изминативе 5 години, од земјава заминале околу 60.000 млади лица. Родителите на трагично загинатите во пожарот во Кочани секојдневно прашуваат до кога ќе се води селективната истрага. Премиерот Мицкоски уверува дека тој нема никакво влијание во истрагата, односно дека ниту се јавил, ниту комуницирал со некој обвинител, нагласувајќи дека истрагата ја води обвинителството.
Јас не би се плеткал и не би се вклучил во политичка реторика, нити коментар на овие политички лешинари кои што се обидуваат да заштитат криминогено однесување на некои предходни официјални лица во одредени министерства. Едноставно, обвинителството е тоа, понатаму судовите, кога ќе се отпочне официјално процесот, обвинение кога ќе има и така натаму, се тие кои што треба да го кажат својот последен збор.
Основниот суд во Кочани вчера ги информира медиумите дека во истрагата се ангажирани 13 обвинители, а 17 јуни е крајниот рок за формирање на обвинителниот акт. Во сообщението уште се додава. Во моментов 14 лица осомничени за пожарот во Кочани се во ефективен затворски притвор, 17 лица се во куќен притвор, а за 13 осомничени се издадени мерки на предпазливост, информира Основниот суд Кочани. Обвинителството и натаму молчи кога станува збор за истрагата за огромната трагедија во Кочани, па јавноста е заинтересирана дали ќе стигне истрагата до полицајците кои во трагичната ноќ биле во дискотеката Пулс во Кочани, но и до некои нивни предпоставени. Мицкоски пак и покрај тоа што уверува дека нема да се меша во истрагата, вчера во Штип нагласи дека дневно се решаваат проблемите поврзани со случувањата во Кочани и најави дека лично ќе се сретне и ќе разговара со семејствата на трагично загинатите и на повредените. Цените во продавниците не се намалуваат, па граѓаните стравуваат од ново зголемување откако помина законскиот рок за ограничување на трговските маржи. Граѓаните потенцираат дека всушност платите се ниски и дека не можат да се тркаат со цените. Користиме дел од анкетата на ТВ24.
Има накачување и тоа. Едно кило пеперки 180 денари. На бит пазар 120, стотка, може да најдеш, а овде кај најскупо пазач.
Превисоки се цени за нас за пензија, а и за платите и овие што примаат плати, греота е за колку ниски плати работат. Дали продавници било каде, не знам. Бочар е само владата.
Министерството за економија и труд предупредува дека ако по завршувањето на мерката, со која беа ограничени маржите и цените на дел од основните прехранбени производи и на средствата за хигиена, има големо поскапување, ќе бидат воведени поригорозни мерки.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. На СБС на Македонски сова са Радица Бојковска-Димитровска. Нов лек за вид на депресија, која што е отпорна на третман, ќе биде наведен во шемата за фармацевски бенефиции оваа недела, што ќе го направи лекот подостапен за 30.000 австралици. Лекот е хемиски роднина на лекот кетамин и им дава надеж на многумина кои живеат со хроничната ментална болест. Да слушаме подетално во прилогот на SBS News од Елфи Скот, што ни го пренесува колешката Маргарита Василева.
Самил Хоки има 29 години и има доживеано депресија отпорна на третман. Тој го споредува животот со состојбата на грип, што трае со месеци, пропратена со чувства на летаргичност, замор и болки, губење тежина поради нејадење, главоболка и состојба во која лицето не може да се помрдне од местото.
You feel lethargic, your body feels fatigued and actually sort of aches. You might lose weight because you're not eating. You feel headachy, you feel overall sluggish and you just can't move from where you are.
Околу една третина од луѓето со диагностицирана депресија продолжуваат да доживуваат симптоми и покрај тоа што пробале повеќе лекови. Самјул вели дека се чувствувал неверојатно разочаран по години барани различни видови лекови, терапии и третмани без успех. Сепак, новиот лек носи надеж и од 4. 1. мај ќе биде подостапен за 30.000 австралици преку шемата за фармацевски бенефиции. Лекот се вика Спровато, хемиски познат како ескетамин и е хемиски браточет на кетамин, кој се користи како моќен анестетик, но исто и како недозволена рекреативна дрога. Самјол е еден од малиот број пациенти кои го користат лекот според посебна шема за пристап и моментално го земат еднаш на две недели. Тој вели дека лекот му го променил животот и му одзема половина ден за да го прими, но тој тоа го смета како еден вид инвестиција во следните 14 дена на благосостојба и можност да се појави на работа навреме, да заврши задачи, да комуницира социјално и да излезе и да го доживее сонцето.
For me it kind of knocks out half a day, but I sort of wouldn't even say it as knocking out half a day. It's sort of a half a day of investment in the next 14 days of wellness and being able to show up for work on time, complete tasks, interact socially, get out and experience the sun. You know, all those tiny daily tasks that you often take for granted when things are going smoothly.
Внесувањето на лекот на листата е првата нова иницијатива поддржана од било која влада во последниве децени за лекување на депресија. Тоа ќе намали цената на лекот Спровато од околу 800 долари за единична доза на 31 долар и 60 центи, а исто и на 7 долари и 70 за пензионери и собственици на картички за концесии. Министерот за здравство и нега на стари лица, Марк Батла, вели дека вклучувањето на лекот Спровато на листата на фармацевтски бенефици ќе го направи новиот лек подостапен и ќе го подобри квалитетот на животот на илјадници австралици. Професорот Иен Хики, ко-директор на факултетот Health and Policy во центарот Brain and Mind Center во Универзитетот на Сиднеј, вели дека ова е позитивен чекор за многу луѓе кои живеат со депресија, што може да има сериозни влијанија врз животот на една личност. Тој вели тешката депресија се меша во капацитетот на една личност да го живее својот живот. Се одразува и на загубите во продуктивноста и врз односите на луѓето. Резултатите од кои може да се манифестираат преку злоупотреба на дрога и алкохол, други медицински проблеми и ризик од самоубиство и самоповредување, вели Хики.
Severe depression interferes with a person's capacity to live their life, whether that's in education, whether that's in training, whether that's in employment. So the productivity costs associated with depression, the productivity losses are very significant. Additionally, the impact on people's relationships is high, and of course what we also see are complications, drug and alcohol abuse, other sets of problems medically, and then of course we have the risk of suicide and self-harm. So we lose lives prematurely through physical health complications and through suicide, accident and injury.
Професорот Хики вели дека во последниве години имало многу малку фармацевски иновации за депресија, но Спровато делува многу поинаку од другите антидепресиви. Во последниве 60 години, вели тој, повеќето антидепресиви се фокусира на еден од вообичаените моноамини, серотонин, норадреналин и допамин. Ова има различна хемиска цел, глутамат во мозокот, па потоа е различно и е првиот лек што го поддржува PBS, кој е фундаментално различен од сите други соединенија кои се фокусира на традиционалните моноамини, вели Хики.
Largely, in fact, over the last 60 years, most antidepressants have focused on one of the common monoamines, serotonin, noradrenaline, dopamine. This has a different chemical target, glutamate, in the brain, so it's different. And it's the first drug to be supported by the PBS that is fundamentally different from all of those other compounds which have focused on the traditional monoamines.
Додека на другите антидепресиви може да им требаат недели или месеци за да действуваат, Спровато действува брзо. Многу водечки психијатри и истражувачи се залагаат за владина субвенција за ескетамин веќе неколку години. Професорката Колин Лу од Black Dog Institute вели дека има се повеќе докази за кетамин како третман на тешка депресија веќе две децени. Првите студии од САД покажаа дека дури луѓето кои тестирале 4 или повеќе лекови, а за некои луѓе дури електроконвулзивна терапија, околу половината од луѓето добивале добри резултати со кетамин.
One of the early studies coming out of the US, so they showed that even people who had trialed 4 or more medications, and for some people even electroconvulsive therapy, which, you know, up to that point and up to now has really been the gold standard treatment for severe and treatment-resistant depression and suicidality, that even in people who had failed all of to fail to get better with all of those treatments, something like about half of people were getting a good response to ketamine.
Професорот Лу вели дека еден начин на кој кетаминот делува е што им овозможува на луѓето со депресија да се ослободат од образците на размислување. Предизвикува длабока промена во функцијата на мозокот како целина. Едноставна аналогија на ова е како еден вид рестартирање на компјутер, вели Лу.
Causes a profound change in your brain function at a whole of brain level. A simple analogy of this has been like rebooting the computer. We do know that when people are depressed, many people will say it's like my brain has become stuck like a broken record.
Додека другите психоделични дроги како што се псилоцибин или магични печорки MDMA, позната и како екстаси, можат да имаат слични ефекти, професорот Лу вели дека кетаминот и ескетаминот се полесни за земање за многу пациенти, бидејќи не бараат од пациентите да престанат да земаат други лекови пред да ги користат. Иако цената на лекот Спровато сега е значително намалена, се уште постојат значителни трошоци поврзани со администрацијата на лекот. Професорот Лу вели дека администрацијата на лекот бара тим практичари и околу 2 часа во клиника. Тоа е големиот дел од она што се уште го прави кетаминот тежок за многу луѓе, поради што за обете форми на кетамин трошоците за клиничко лекување не се покриени од владата. Потребно е финансирање од Medicare за трошоците за клиничко лекување, вели професор Лу.
That's the big part of the equation that still makes ketamine treatment difficult to afford for many people. We've already had an affordable drug, the generic version. The PBS now brings the other formulation of ketamine into the affordable range, but for both forms of ketamine, the clinic treatment costs haven't been covered by the government. What we really need is Medicare funding for the clinic treatment cost.
Господинот Хоки се согласува дека иако наведувањето на Спровато во шемата за фармацевски бенефици PBS е прв чекор, тој сака да види подостапна администрација за лекот, потенцирајќи дека владата сега треба да преземе повеќе чекори да ги покрие тие трошоци на ниво на групно фактурирање или bulk billing.
Where I feel the government now needs to sort of step up even more is being able to cover those costs almost in a bulk billing sense for those people that are from low socioeconomic backgrounds or themselves aren't able to economically survive life and pay for life, let alone pay for certain treatments that would really help them turn a corner.
Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, јавете се на Beyond Blue на 1300-224-636 или јавете се на Lifeline на 13-11-14. Embrace Multicultural Mental Health ги поддржува луѓето од културно и јазично разновидно потекло. Службата за упатување за мажи е управувана од No to Violence и може да се контактира на 1300-766-491. Слушате СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Новите доселеници во Австралија знаат колку е важно да го одржите жив мајчиниот јазик. Јазикот е составен дел од нашата култура, па австралиските домородни јазици не се исклучок, поврзувајќи ги луѓето со земјата и знаењето за предците. Во моментов низ цела Австралија се зборуваат повеќе од 100 јазици на домородните народи. Некои од нив ги зборуваат само мал број луѓе, а повеќето се во опасност да бидат изгубени за секогаш. Но, сепак, некои јазици оживуваат. Во денешната епизода на серијата на SBS Australia Explained ја истражуваме разновидноста и повторното будење на првите јазици во Австралија. Секој јазик е специфичен за одредени предели и места и за луѓето кои живеат во нив. Се вели дека земјата го раѓа јазикот. Кети Триндал, заменик председателка на Фондот за абориџански јазици, објаснувајќи како јазикот е дел од незиниот идентитет, вели, цитат, «Јазикот ми зборува кој сум и познавајќи го јазикот, ја познавам мојата земја, а и таа мене».
It tells me who I am. By knowing language, I know country, and country knows me. It's important that you have a sense of belonging and knowing, and with language comes cultural responsibility. Language comes with knowing narrative of country. I'm a very proud Gomeroi Marliyina from northwestern New South Wales. the Black Soil Plains of Narrabri, and I know that's where I belong because my name, my language, my culture tells me that, and that's my place of belonging.
Австралискиот попис од 2021 година покажува дека 77.000 луѓе од првите нации моментално зборуваат абориџански јазик или јазик на островските жители од Тесенцот Торес. Пред европското населување, низ цела Австралија се зборувале стотици јазици и диалекти. Па колку точно јазици се зборувале? Постојат неколку начини да се одговори на ова прашање, вели Джон Гибс. Тој е горд припадник на Вираджури, народ од западен Нов Јужен Велс, и е извршен директор на групата IEATSIS за истражување и образование при Австралискиот институт за абориџански студии. Тој вели дека има повеќе начини за утврдување на бројот на јазици на кои се зборувало широм земјата. Ако ги имате предвид само јазиците кои се толку различни, што некој дури и од соседниот народ не може да разбере што зборувате, тоа значи дека имало повеќе од 250 различни јазици, посочува господин Гибс. Но, понатаму објаснува, дека јазикот исто така е облик на обштествен идентитет, како што австралискиот англиски и американскиот англиски се технички ист јазик, но ние како австралици се идентификуваме со едниот, но не и со другиот. Затоа, додава тој, одстојалиште на обштествениот идентитет имало меѓу 600 и 800 јазични варијанти кои се користеле во Австралија.
If you consider only languages that are so different that someone from the neighboring language cannot understand what you are saying, then there were over 250 different languages. However, language is also a form of social identity. Australian English and American English are technically the same language, but as Australians, we definitely identify very strongly with one, not the other. If you look at languages from the point of view of social identity, there were more like 600 to 800 different language varieties used in Australia.
Тој број брзо се намалил по европското населување. IEATSIS го спроведува националното истражување за домородните јазици. Најновото истражување од 2019 година покажува дека само 123 домородни јазици се во употреба или се обновуваат. Леонора Адиди е лингвистка и толкувач-преведувач од остров од Тесенцот Торес. Островјаните од Тесенцот Торес се посебна културна група, различна од абориджините. Па дури и во рамките на оваа група зборуваат два различни јазика со околу 6 диалекти.
In Torres Strait Islands, there is one group, the western and central part of Torres Strait, that speak one language, which is classified as an Aboriginal language. The languages that are spoken on the eastern part of Torres Strait, the Papuan language, we might have Papuan words that are common, but the grammar and the vocabulary that are unintelligible.
Креолскиот јазик од Torres Strait, мешавина од стандарден австралиски англиски јазик и традиционални јазици, е релативно нов јазик во заедницата. Според Австралиското биро за статистика, тој сега е најчесто користен јазик на првите нации. Повеќето од активните јазици низ Австралија и Тесенцот Торес ги зборуваат само постари лица. 100 се сметаат за загрозени, а само 12 ги учат децата како мајчин јазик. По европското населување, јазиците речиси исчезнаа поради асимилаторските политики во тоа време и присилното отстранување на децата од нивните семејства и заедници. На луѓето им беше одземено правото да го зборуваат својот јазик. Но некои зборуваат тајно и тивко се пренесуваа на помладите генерации. Како што објаснува господин Гибс, јазиците на првите нации во тоа време беа успиени, но не и изумрени. Тоа е затоа што она што спие може и да се разбуди, вели господин Гибс.
We call languages that haven't been spoken for some time sleeping. Not dead or extinct, this is because something that is sleeping can be woken up again.
Многу австралици се повеќе ја ценат важноста на оживувањето и негувањето на јазиците на првите нации. Например, има се повеќе случаи на локални термини што се користат како топоними. Но оживувањето на јазиците на првите нации е сложено. Леонора Адиди вели дека додека некои јазици напредуваат, други ги зборуваат само неколкумина. Ова, додава таа, делумно се должи на разновидноста на јазиците.
There are many, many languages. We are not a monolingual society. In terms of getting support and having a nationwide tool to effectively have a nationwide
programs to revitalize its languages, the challenges are much greater than if we were, say, homogenous and monolingual.
Центарот IACES за австралиските јазици содржи ракописи, дневници и аудиовизуелни снимки, особено од раните европски истражувачи кои работеле со абориджините и жителите на островите на тесненцот Торес. Овој материјал се користи во работилници во заедницата за да се помогне во оживување на јазикот. IACES исто така финансираше објавување речници на повеќе од 20 јазици. Но повторното будење на јазикот не се однесува само за зборовите во книгите. За да напредуваат јазиците, нив треба да ги зборуваат младите луѓе. Кети Триндал е воодушевена, што незиниот внук ќе го посетува неодамно отвореното училиште Гумбангир Гингана Freedom School, прво домашно двојазично училиште во Нови Јужен Велс.
It's not just a matter of learning the name of the dolphins or the whales. What they'll learn is that if they go on an excursion, they understand the dreaming path. They'll understand the creation stories. They'll understand that that dolphin is actually a part of the stories which connects them back to where they belong and who they are.
Вештите преведувачи и толкувачи се исто така од клучно значење за поддршката и ревитализацијата на мајчините јазици. Лавиниа Хефернан е преведувач и толкувач од Пинтјуп Луритја, која работи со проектот за домородно толкување на Националниот орган за акредитација на преведувачи и толкувачи НАТИ.
You know, we're working with people who don't have English as a first language, and sometimes it's English is maybe their fifth or sixth language, for example. There are currently 96 certified Aboriginal and Torres Strait Islander language interpreters from 27 languages.
Првите јазици во Австралија повторно се будат. Во 2017 година беше донесен првиот закон за заштита на јазиците на првите нации. Законот за абориџански јазици официјално признава дека јазиците се дел од културното наследство на Нов Јужен Велс и дека луѓето од првите нации се чувари на овие јазици. Господин Гипс споделува дека позитивните промени се случуваат преку заедниците кои ги оживуваат своите јазици.
Communities are turning the tide and changing the narrative. With the National Indigenous Languages Survey findings that over 31 communities are reawakening their languages. A reawakening a language is one that is gaining speakers after a period of time of not having been spoken.
Господица Хефернан исто така ја истакнува клучната улога што ја играат јазичните професионалци, како неа во зачувувањето на мајчините јазици.
Practitioners like me nurture first languages by interpreting and translating and continuing to speak and record translated work for people to hear and read along with what is written.
Ова беше прилог на Мелиса Компањони од серијата на SBS Australia Explained. А во продолжение да слушаме дел од наши анкети во минатото со ученици во училиштата каде се изучува македонскиот јазик во Викторија и Нов Јужен Велс.
Јас сум Денис Налски, јас имам на македонска школа, за да можам да учам македонски, да читам, да пишам и да можам да зборам со моите родители, баби, дедовци, за околна Македонија, да можам да зборам и да се разберам со луѓето.
Јас сум Димитар Лазаревски, јас учам во Келодианск коледж за 6 години. Јас сакам да учам за историјата и традициите во Македонија и да читам и да пишам за моите родители, роднини и другари.
Јас сум Елена Јовева и ја сум 15 години и ја учам во Килоден Secondary College и сега ја почна македонски школа и ја мислам многу важно да си знаеш јазико, да си збораш со фамилијата и да идеш у стари крај и да си збораш чисто македонски и да можеш да си пишеш и многу важно мислам и тоа е тоа. Фала многу.
Јас се викам Филип Мирчевски и јас сакам да учам македонски оти сакам да зборвам македонски со мојата фамилија и да пишам, да читам и да зборвам македонски.
Јас се викам Тиана Степановски, во четврто одделение сум. Јас учам во Килоденс Коледж за македонскиот јазик. Многу ми е потребен да го учам македонскиот јазик, бидејќи да зборвам со мојот моите родители и фамилија и мојата баба и дедо во Македонија, исто така со моите брачеди во Македонија.
Јас сум Оливија Илјовска и јас сум 11 години. Јас учам во Кило Дианс Колидж. Сакам да зборувам македонски и сакам да пишам и зборувам со мојата фамилија. Јас идам тука во Кило Дианс Колидж, оти сакам да зборувам со мојата родини и пријатели.
Здраво, јас сум Мартина Ристевска и јас идам во Кило Дианс Колидж за 4 години сега. Јас мислам е важно да учам македонски за да можам да зборам се фамилија, другарки и роднини што ми се во Македонија.
Јас сум Милан и јас сакам да учам македонски затоа ке питам по паметен.
Јас се викам Петар и јас сакам да го учам македонскиот јазик, што е еден од најстарите јазици.
Христијан Лазаревски и го учам јазикот сега за 7 години. Во четврто одделение отидов во Македонија за цела една година и таму одидов на училиште исто така, во Климент Охридски. И мислам дека многу е важно да се изучува македонскиот јазик, да се зачува културата, да се знаат традициите и да се дружиме со сите други македонци, да можеме да разговараме со македонци во Македонија и така.
Здраво, јас се викам Стефан Гаревски. Јас го учам македонскиот јазик 7 години сега и сега јас сакам да го учам јазикот бидејќи сакам да знам за моите предедовци, да ја учам културата и да се дружам со други македонци околу мене.
Зборуваме македонски бидејќи треба да ги подсетиме луѓето што се родени овде да си го зачуваат јазикот. Македонскиот јазик е најважен да го научиме. Има многу роднини што не зборуваат англиски и со нив можам да се разберам.
Ние учиме македонски јазик во Австралија.
Татко ми е од Египет.
Тато е кинес.
Татко ми е македонец.
Мојто дедо ми е македонец.
Мојто татко е македонец, ама е роден во Австралија.
Ние зборуваме македонски дома.
Да живее македонски јазик!
Јас знам да читам, да пишувам и да зборувам македонски.
Зборувајте македонски во март!
За да не го заборавиме јазикот.
Јас сакам да зборувам македонски, да можам да зборам со луѓе и луѓето во Македонија.
Јас сакам да учам македонски, да можам да зборувам македонски со баба ми.
Ние јавиме се што е македонско. Манджа, ејвар, кифли и зелка. Затоа правиме се што е македонско.
Јас сакам да учам македонски.
Вие?
Да!
Да живее македонскиот јазик!
Јас сакам да зборувам македонски јазик, оти јас сакам да бидам да останам македонска учителка.
Македонци, каде и да сте, зборувате македонски и чувајте го јазикот.
Да живе македонскиот јазик!
Ние зборуваме македонски да се разбираме со мама, тато, баба и дедо.
Кога одиме Македонија, можеме да се разбираме со сите.
Требаме да зборуваме македонски дека кога одиме дома, да можеме да се разбериме со мама, тато, баба и дедо. Јас сакам да учам македонски јазик.
Во март јас зборувам македонски секој ден со моето семејство. Го терам се секој ден и тие да зборуваат. Учителката ми вели дека треба да ги сакаме корените и јазикот.
Треба да зборуваме македонски секој ден, не само во март. Тоа е правило во нашето семејство. Тој ни е мајчин јазик и ни ги чува корените.
И со овие надежни млади чувари на македонскиот јазик во Австралија се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на македонски, па да подсетиме на некои од главните случувања во изминатото деноноќие. Антони Албанезе го започнува вториот мандат силно по убедливата победа на лабористите. Израел го одобрува планот за целосно заземање на Газа и одржување на неопределено воено присуство таму. Македонија одбележува 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, а Обединетото кралство започна 4-дневни комеморации по повод 80 годишнината од крајот на Втората светска војна во Европа. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте во изминатиот час со нас. Следете на јутре во исто време, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да потсетам да ги слушате нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ве поздравувам со еден од најпознатите цитати на великанот Блаже Конески. Јазикот е единствената наша татковина, се додека го чуваме, негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме татковината како куќа, како дом, како огниште. Пријатно попладне!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.